Iawn, wel, yn bennaf, dda'i'n edrych a trio esboniad, rhoi esboniad i'r geiriau yna. Gynta yn sôn amdan Lydia, fel un oedd yn addoli Duw, ac yna agorodd yr arglwydd i chalon hi, i ddal ar y peth roedd Paul yn ei dweud. Pan o'n i'n darllen hwn, wrthnos diwethaf rhywbryd, hwnna nath taro fi. Sut o'n i'n mynd i esbonio, sut dwi'n esbonio, sut dwi'n deall hwn, sut bod hi yn addoli Duw, gair yn benneth dweud, bod hi yn addoli Duw. Oedd hi di mynd, oedd hi di mynd lawr wrth yr afon gyda grŵp o bobl, bosib oedd hi ar daith. Dod o Thiatira, eitha pell o Philippi, ond yn rhagluniaeth Duw, mae yn mynd lawr i'r afon a mae Paul yn dod atyn nhw yn mynd dipyn. Tri'n meddwl, wel, beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr addoli Duw a wedyn y bes mae wedyn ar ôl i Duw agor ei chalonau. Ni'n meddwl ar dechrau, wel, tybed i addoli Duw, tybed mae rhaid bod ei chalon i weddol agored bod ni'n addoli Duw. Ond, dewn ni ato yna yn mynd ar prif gwestiwn ac mi fydd yn fendith i ni, fydd yn fendith i ni fyfyrio ar hwnna. I fyfyrio ar, darllenes i'r darn o Corinthiaid yn fwriadol achos bod yn sôn am yr hen gyfamod a'r newydd. So chi'n gallu darllen Efraïaid i gyd. Ond mae jyst sylweddoli bob un o hyn, y fath wahaniaeth rhwng yr hen gyfamod a'r cyfamod newydd, y fath chwildro sydd rhwng y boi byw o dan y gyfraith, y dan yr hen gyfamod, a byw o dan ras fel ni wedi bod yn canu. Mae'n wahaniaeth, fedrwch chi'n rhoi geiriau, mae'n newid arithrol. Ond yn gyntaf, jyst fel rhyw fath o rhagair mewn ffordd, a mae hwn, mae'n ffaith yw'n rhoi ni mewn, rhai beion lle Matthew Henry, un peth dethau taro fi, ni'n darllen amdan y galwad gyntaf, y galwad i fynd i Macedonia, y galwad, a weledigaeth yma. A weledigaeth mae'n cael, yn y nos, y gŵr yn galw iddo, ddod drosodd i Macedonia. Ond, fe ni sylwi yw, pan bod e'n cyrraedd Philippi, does dim wir welcoming party ar ei gyfer fel bethau pobl yn ei ddisgwyl. Dyna'r pwynt oedd Matthew Henry yn pwynt ac yn dod at mi ddawn i adrofedd lle pwysig fydd ei ddysgu wrth fynd heibio. Matthew Henry yn dweud fel hyn, dwi'n siŵr o hyn, yn dweud ble roedd y dyn oedd e'n galw ac ble oedd y pobl. Oedd wedi cael y weledigaeth yma, ond mae'n cyrraedd, mae yna gair yn dweud, a gair yn dweud, bydd yma'n treulio rhai dyddiau yn y ddinas hon, a wedyn mae'r dydd saboth yn cyrraedd, a wedyn maen nhw'n mynd i chwilio am yr agedd. Dyn ni'n siŵr be o'n nhw'n wneud am rhai dyddiau, ond yn sicr, oedd e ddim eglwys yno. Ac er gweithaf y galwad, does dim pobl yn paratoadau, does dim pobl yno. A chymau be, wrth i mi feddwl y peth, nes i just gyfeir yn sydyn, a'r llyfr yma dwi'n darllen ar yna bryd, mae Hudson Taylor, efallai bod chi'n gyfarwydd ar peth. Digwyddodd rhywbeth tebyg, Hudson Taylor yn cael y galwad i China i'r gwaith, ond, a i dath hwn i mi'n sydyn, darllen ar ein misnol, mi pan gyreiddodd Hudson Taylor, Shanghai dwi'n meddwl, ond y problemau diri, a jyst darllen, a jyst sôn yn fyr iawn, er mwyn ni wedi gweld y pwynt. Y pwynt sy'n cael ei wneud yw, er gweithaf y galwad, dim ond golygu fydd yn hawdd i'r Cristion, fel pwynt o ragarweiniad. Mae'n deud fan hyn, diwedd un penod, mae'n deud hwn yn Saesneg, wedi cyrraedd, Hudson was now alone in a foreign land, without ready money, and having nowhere to live. Ond, mae'n deud, Dr. Lockhart graciously opened his house to the stranded young Englishman. A'r penod nesaf yn dechrau difficult days. Gafodd alwad, nath ei baratoi hynna. Dyna'r pwynt, mae'n pwynt werth i wneud. Unrhyw alwad, unrhyw Christian yn cael unrhyw waith. Mae'r galwad yn gallu bod yn sicr, ond mae yna trafferthion yn gallu bod, a mae rai pobl yn gallu meddwl, o dwi'n y lle iawn, yn wedi gallu bod i gynadol, ond i mewn unrhyw beth, mewn swydd hyd yn oed. Felly fyddwch chi'n meddwl amdan amgylchiadau yn y garthon o'ch chi wedi amau falle. Ond dydy'r, fel chi'n gwybod, dydy'r ffaith bod yna trafferthion dim yn nygyddu'r galwad. Mae'n alwad, mi gafodd Paul galwad, a mi welwn ni yn y dan sydd wedi bod yn alwad sicr er gweitha'r ffaith. Fel yn dweud, oedd e ddim a welcoming party iddo yn Philippi. Wel, Lydia, oce, okay, Lydia, ni ddweud jyst dweud y cefndir yn sydyn cyn i ni troi at y prif beth. Wel, mae Philippi yn dreddedigaeth Rhufeinig ac felly oedd dim hawl gan yr Iddewon i gyfarfod yn gyhoeddus yn fannag. Felly dyna pam oedd y pobl yma wedi mynd lawr trafon i trio fod mor, wel, i cuddio mewn ffordd oddi wrth yr awdurdodau. Ac wedyn Lydia. Okay, Lydia, dweud chydig beth amdani cyn troi at ei phrofiad hi. Wel, mae cael yr anrhydedd gyntaf o cael cynnwys ei henw. Mae hi'n cael ei henwi. Ac mae henwi, wrth gwrs, yn boblogaidd dros ben. Mae'n lot o deuluoedd. Mae'n enw, dwi'n wrth y modd gyda'r enw ers amser maith. Ac dwi'n siŵr i chi hefyd. Mae'n enw sy'n golygu gymaint i gymaint o bobl, ynddi. Y ffaith bod i Lydia yr hon agorodd diw ei chalon. Mae'n ddarlun prydfer dros ben. Ac felly mae'n cael ei henwi. A mae lot o blant wedi cael ei henwi ar ei hôl hi. Felly, dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth yw bod hi'n gwerthu, bod gen i swydd cyfrifol, bod hi'n gwerthu porffor, mewn busnes. Ond Matthew Henry, ydy enw'n Saesneg, yn ei ffordd bachog i hi'n dweud, a seller of purple, not a wearer of purple. Dada, oedd hi ddim yn un pwysig yn disgwisgo'r lliw porffor, fel petai'n bwysig, ond oedd ganddi ei busnes yn gwerthu'r y porffor yma. Gan dod o Thyatira, reit bell o Philippi, ond fe wedys i, yn rhagluniaeth Dyw, mae yn Philippi ar hyn o bryd, ac mae'n un oedd yn addoli Dyw. Wel, be mae'n golygu? Mae'n addoli bod yn addoli Dyw, wedyn mae Dyw yn agor ei chalon hi i ddal ar y pethau roedd Paul yn ei dweud. Wel, hyd y foment yma, yn siŵr oedd hyd i bod yn addoli yn ôl y gwybodaeth oedd ganddi. Mae hwnna'n ogrymu fod bosib mae bobl yn addoli Dyw, fel yr unig Dyw, fel y un Dyw, idrach nag eilinod, heb nabod Dyw fel tad. A dyna'r peth mawr ni am cael eto. Mae yna waniaeth rhwng addoli Dyw, Dyw falle sydd yn bell, ond Dyw hynny yw y ragwedd o barch tuag at, Dyw y creawdwr, ac mae wir mewn gledydd ar draws y byd, mae yna redd, mae redd yn cael ei roi mewn pobl, a mae'r dal yno sef bod pobl yn gallu mynd i ryw bellter o safbwynt gwybod bethau am Dyw. Ond, wrth gwrs, fel mae'n i ddysgu fan hyn eto heno, bod yn rhaid wrth yr ysgrythurau a bod rhaid wrth eglurhad am Arwys i Grist i cael dod trwodd i addoli Dyw ac i nabod Dyw fel tad. Mae yna wahaniaeth rhwng addolwyr Dyw a rhai sy'n credinwyr yng Nghrist ac yn addoli Dyw y tad yn enw ac yng Nghrist. Dyna'r peth dyn ni'n mynd i weld. Felly, dyn ni'n mynd deud yn glir beth oedd Paul yn dweud, wedi dweud yr adeg yna wrth yr afon. Mae'n dweud bod hi wedi dal ar y pethau roedd Paul yn ei dweud. Ac yn sicr, be fe rhaid i ni wneud yw meddwl am beth oedd Paul yn arfer dweud. Beth oedd Paul yn arfer dysgu, beth oedd y brif neges. Ac mi siŵr, mi gafodd hi neges reit glir gan Paul. Dyn ni'n mynd i feddwl nawr gyda'n gilydd am beth oedd y neges. Oedd yn cynnwys bydyddio, oedd yn cynnwys edifeirwch, achos ar y diwedd, dyn ni'n gweld bod hi yn mynd i cael ei bydyddio. Rwy'n siŵr bod e wedi agor y gair ac esbonio am yr Arglwys i Grist yn ei llawnder bod e wedi deud, efallai wedi cynhoi yr holl hanes amdano ef, ddod i mewn i'r byd yn ôl ar y ddewyd a roddwyd gynt yn Eden, yr ddewyd am y Mesoea, yr Emmanuel Dyw gyda ni, ac wedi sôn am oen Dyw, Christ oen Dyw, wedi esbonio'n bosib o Isaiah 53, ac wedi sôn amdano ef yn dioddef dros bechodau ei bobl. Wedi sôn amdano ef fel yr aberth perffaith dros bechodau ei bobl. Oen Dyw. Oedd wedi sôn a dweud a cymwyso wrth adnodau yn yr Hen Testament sy'n sôn am hyn. Mae'r Hen Testament oedd hi'n gyfarwydd gyda'r proffedoliaethau. Ac yn siŵr iawn oedd e wedi pwyntio at pethau penodol oedd e wedi cymryd o'r Hen Testament. Dydy ma'n deud yn glir. Cymeithio bod ddim yn gwneud cam trwy just rhoi drosodd i chi. Pethau yn siŵr oedd e wedi deud. Peth oedd yn arfer deud. Sydd yn holl bwysig i'r fengil. Ac mae wedi deud wedyn yn siŵr iddo cael ei groesoelio dros bechodau i bobl yn ôl rhagluniaeth Dyw, yn ôl trefn Dyw. Ac wedyn, oherwydd byham, oherwydd ei fuddod, diw ei tra ddyrchafodd yntau, ac fe atgyfododd oddi wrth y meirw. Mi gafodd ei weld gan yr apostolion i fyny at 500 o bobl ar unwaith. A mi nath gafodd ei weld yn mynd o'r ddeiar. Cafodd ei weld yn yr ysgyniad, cafodd ei weld a mi glywed y llais yn deud, mi ddaw yn ôl yn yr un modd a chyn i weld yn gadael y ddeiar, gewch chi weld yn dod yn ôl yn iogoniant. Hwnna i gyd. Ac yn awr ddysgu wedi deud, chi sy'n gwrando, ydi farhewch a chredwch yn y Mesoea. Oedd hi di addoli yn ôl y gwybodaeth oedd ganddi, hi di glywed am yr Iesu Grist. Ond, pan bod hi'n clywed, am hwnna'n digwydd, hwnna'n digwydd, roed gyson, pan oedd hi'n clywed, oedd hi'n dalar, o dalar neu grymu, roedd hi yn gryndo bob gair yn ystyd, oedd hi'n cyfleidio fe, ac efallai bod chi'n cofio amser. Y bregaeth cyntaf, falle ydych chi rondo yn astud, rondo go iawn. Dwi'n cofio, na i'n sôn amdano eto, chas dwi'n falle blin o'r ei fofol, ond falle bod chi'n cofio. Neges ydych chi rondo tro cyntaf yn astud, dal ar bob gair. Dwi'n be mae'n dweud? Ie, mae hwnna i mi. Lydia'n cael ei enwi, Lydia, mae hwn i mi. Mae'n bersonol i mi. Ac mae'n troi, ac mae hi'n newid, oherwydd roedd ei chalon hi'n barod, roedd ei wedi dysgu llawer o bethau am y gyfraith yn yr hen gyfamod, ac roedd ei wedi cael ei paratoi, ac yma mae Dyw'n agor ei chalon hi i dderbyn yr Iesu Grist i weld dyma'r ateb. Dyna beth yw bod disgwyl clywed. Ond i'm yn gwybod, ni'n mynd i clywed y dwrnod yma, ond ddim yn siŵr pryd oedd yn mynd i clywed, ond dyma fe. Dwi wedi gwybod bod yn Philippi, a mae'r dyn dyma wedi dod heibio. Mae lawer o pobl yn gwneud hanes fel andoes. Trwy rhyw rhyfedd ddragluniaeth, o'n i yn fanna neu fan arall, a dyma fi'n cael neges neu siarad o hwnna'r llall ac yn y blaen, a dyna ni, y golau. Chi'n gweld, roedd y ddewon, lot o'r ddewon, yn gwrthod, fel mae'r darn anon ni'n sôn am y gorchydd ar ei meddyliau nhw. Oedd y gorchydd sy'n dal i gadw gymaint, nifer mor uchel o'i ddewon oddi wrth yr arglwydd. Dyn rhyfeddi, mae'n rhyfeddi fi, wel erioed i ddweud y gwir, mae'n rhyfeddi fi y weld dal i fod. Pan chi'n gweld fyr y ddewon o gwmpas yn oladu a gwisgoi ei dillad a'i toddlondeb i'r synnygo cyn o blaen a'i gweld nhw wrthi yn ei crefydd, a dwi'n meddwl, pobol bach, pam? Da chi'n meddwl fel weithiau? Yr ddewon, wel, mi ath yn y ges at yr ddewon, ond y llawer nhw, o'n orchydd, o'n orchydd. Pam oedd Lydia? Pam oedd Lydia yn dal ar y geiriau yma? Felly, dyn ni'n siŵr am y gragedd eraill. Dyn ni'n siŵr. Mi oedd na mwy nag un wedi credu. Mae'r sôn am credinwyr yn y tŷ Lydia nes ymlaen. Ond pam Lydia? Oedd Lydia yn fwy deallus? Oedd hi'n mwy siarp i meddwl i fedru cydio yn y pethau yma, cofio'r adnoddau ac yn y blaen? Na, mae'r gair yn dweud agorodd yr arglwydd ei chalon. Mae'r galon yn golygu yr HQ, y teimladau ar y wyllus, y cyfan sy'n ymateb i Dduw. Yr agwedd i gad Dduw, yr agwedd, te gad person, Dduw fel person. Yr ysbryd glân yn dedgyddio person Christ. Mae'n derbyn Christ, mae'n gweld Christ fel yr Emmanuel. Ac mae'n derbyn neges y groes. Christ Iesu wedi ei groesoelio i Rhyddew yn gyffredinol yn Dramgwydd. Yn Dramgwydd. Oedd yr Rhyddew ddim yn disgwyl y fath beth. Oedden nhw'n gobeithio am rywun milwrol gwleidyddol ac ymyraeth ar lefel yna gwleidyddol. Ac ddim yn disgwyl i cael arweinydd fysa'n marw ac yn ymddangos yn wan ar groes. Ac i'r Groegiaid yn ffolineb. Yn ffolineb, neges y groes yn ffolineb i lawer o athronwyr. Dwi wedi darllen rhyw dipyn o athroniaeth o bryd i'w gilydd. A mae athronwyr yn gallu gorgymlethu pob fath o bethau ac yn dweud bod y neges crisnogol yn rhy simplistic ar bethau felly. Mae pethau maen nhw'n dweud yn od, achos maen nhw'n ystyried y peth yn ffolineb. Bod y groes am yr Iesu Grist, y roi'n dinam, yn marw bod hwnnw yn traws newid bywyd person, a bod person yn newid i ffordd y fyw, yn cael trwodigaeth ac yn edifarhau ac yn galw ar ei enw fe, hwnna i gyd yn ffolineb. Ond, Ond, i'r sawl alwyd, mae Crist yn gallu diw, a doeth hi'n ebdiw. I Lydia, roedd Crist yn gallu diw, grym, gallu diw, a doeth hi'n ebdiw. Cynifer, ac ei derbyniasau'n def, iddyroddodd iddynt y gallu, y grym, i fod yn blant i ddiw. Mae yna grym, yr ysbryd glân, grym yr atgyfodiad yn dod i mewn. Ond na un adnod yn ail Corinthiaid, o'n i'n darllen amdano, yn dweud, pan fod rhywun yn troi at yr arglwydd, mae'r gorchudd yn cael ei symud. Dyn ni'n mynd i all y beth ar y pryd. Pan mae rhywun yn troi at yr arglwydd, yn galw'r enw'r arglwydd, mae'n orchudd yn cael ei symud. Mae'r galon yn ymateb trwy weddio, felly am y tro cynta, mae'r galon yn ymateb i Dduw am y tro cynta, mae'r gorchudd yn cael ei symud, mae'r berthynas yn cael ei sefydlu. Pedr, troi at Pedr. Gwyddoch, nad a phethau llygredwy, megis arian ac air, ych prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad a etifeddwy gennych, ond, gyda gwerthfawr waed Crist, megis oen, dinam, diniwed, difrycheilid. Nes ymlaen, yn Pistol Pedr, mae'n sôn am y congylfaen yn cael ei wrthod, ond i chi sydd yn credu, mae ef yn werthawr. Amen. I chi sy'n credu, ni sy'n credu, y mae yn werthawr. Mae'n ohonydd. Dyna beth digwyddodd i Lydia. Gorwyd eich alon i weld prydferthwch Crist. Y gorchudd yn cael ei symud. Y gorchudd yn mynd. Pryd bynnag mae rhywun yn troi at yr arglwydd, fe dynnu'r ymaith y gorchudd. Trwy eiriau Paul a gwaith ar ysbryd glân, cydweithio. Eiriau ar ysbryd glân, cydweithio. Fe dynnwyd y gorchudd, fe gafodd ei thynnu at yr arglwydd i Grist. Dwi am ddarllen nawr yr adnodau hyfryd yna sy'n ail Corinthiaid 4. Ni'n gofyn beth digwyddodd i Lydia. Digwyddodd hyn i Lydia. Ail Corinthiaid 4. Un o'r darnau, un o'm hoff darnau yn y Beibl i gyd. 2 Corinthiaid 4, adnod 6, sy'n eiriau grymus. Mae'n cymharu y drwedigaeth gyda hyd yn oed Duw yn dweud yn y cychwyn y creid byddai'n goleuni. Y Duw a ddywedodd, 2 Corinthiaid 4, adnod 6, y Duw a ddywedodd llywyrchyd goleuni o'r tywyllwch a lywyrchodd yn ein colonnau i roi ni oleuni'r wybodaeth am y goniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Be welodd Lydia? Mi welodd Lydia bod Iesu Grist yn ddiw ddyn, bod Iesu Grist yn ddwyfol. Fe welodd Lydia bod yr un dwyfol wedi dioddef fel dyn ar groes. Oleini'r wybodaeth am y goniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Mae'n neges calonogol yn di. Mae'n neges calonogol iawn. Mae Duw yn agor colonnau. Mae rhaid i ni gredu, a fel ydyn ni'n hau'r had. Mae'n help pan mae'n hau'r had i gredu bod Duw yn gosod. Duw sy'n rhoi'r, sy'n bendithio'r had. Duw sydd yn dod ar cyneuaf, unrhyw cyneuaf, yn dod trwy ddwedd. A sy'n rhaid i ni boeni, am y canlyniad o hau'r had. Mae'n rhaid i ni hau'r had, a dalu hau'r had, a gadael y gwaith, gadael y ffrwyth, a gadael y cyneuaf i Duw. Efallai ni sy'n hau, eraill yn medu, ond mae hau'r had. Tra bod ni hau'r had, dyn ni'n neud y gwaith. Ges i fendith, rhan i dy bach o'n i draw, ges i fend draw i Biarritz y Bayon am yr wythnos dachrau mis Ebrill. A ges i fendith arithroedd, ydy gwir, ges i mynd aros gyda Gwynidog. Gwynidog gyda'r bydyddwyr yn Ffrainc, ond sydd yn Brazilian. Wedi bod gyda wec ers yn ifanc. Wedi gadael Brazil yn ei geiniau. Ath i Senegal, gyntaf, bydde wrth i'r gwaith yn cyfieithu, y testament newydd o leia, un o ieithoedd Senegal. Gwrthodd e'r rhaeg yno, Susan o Lloegr, ac erbyn hyn mae'n eglwys yn Biarritz ers rhyw tair blynedd. A ges i'r fendith, pan nes i draw, a ni'n siŵr beth ysgol, ni'n siŵr ba fath o fe ngylu, ond mi ddysgus i lot o bethau. Yn gyntaf, y gwaith o'n i'n neud oedd mynd i dau pobl. Tai pobl yr aelodau. Ys i mynd i rhyw 4 or 5 cyfarfod mewn wythnos, rhai gyda'r nos, y bore, bore dyddiau cyn y groglydd, yn i mewn tu lle roedd ar 10 rhwng y bwrdd astudio'r gair. digwener ar digwener oedd y tua 5 o'r gloch pan hawn i siwtio pobl. Ond dyna'r peth, oedd y bendith mwyaf oedd gweld pobl yn dod, yn studio'r gair, ond am ychydig oedd ei dod at yr arglwydd yn reit ddiweddar. Rhaen o cefndir pobyddol, oedd na un testian Jehovah, ac wedi dod ac yn astudio'r gair. Mewn un astudiaeth, oedd ei enw, bydd allaf wedi Junior, hawdd i gofio, Junior Damasceno. Junior Damasceno, ac oedd yn mynd trwy proffedoliaethau yr Hen Testament ynglyn â'r Pasg. Ac oedd yna grŵp o'r chyddeo ni'n deud around y bwrdd. Ac oedd yn wefr ac yn fendith o weld, oedd nhw'n ymateb a hyn a rhai'r adnodau am y tro cyntaf. A gweld o'r Hen Testament, y proffwydoliaeth, yn cael ei wireddu. Gael un rhaid anwyl yn ei thi oeddwn ni, gan chwech o blant, un ohonyn nhw, un ohonyn nhw jyst drwy dwy rigen sydd newydd cael trwyedigaeth ac yn gweithio gyda Youth of the Mission ar hyn o bryd. Ond wedodd e rhywbeth fel hyn, ar ôl i ddod angos arno, dyma hi'n deud allan rhywbeth yn ffranig, it's a good thing, ni. Se'n bon siôs di tiw di lefif, it's a good peth da i studio'r beifl, byddai. Ac yn y modd, mae'r mor reddfol, i ni felly sydd yn darllen, dydy yma'n swnio fydd, ond mewn sefyllfa oedd nhw reit ffresni. Felly, Dyw yn agor calonnau, mae yn agor calonnau. Wedyn y bedydd, y sydyn iawn, jyst troi ymlaen, y sydyn iawn at y bedydd i sôn amdan. Mae yn cael ei bydyddio. O'n i mewn capel Methodist bore yma. Nes i sôn y bedydd yn lle mae'n ffordd gwahanol. Si sôn, mae yn trochiad llwyr, yn sicr, y bedydd nath i brofi fan hyn, trochiad llwyr. A dyna oedd rhan o'r profiad ynddo. Pobl yn cael yr Agos i Gris yn deud i bregethu'r efengil, fe fod pobl yn credu yn cael ei bydyddio. A mae'n digwydd, dwi'n siŵr pa mor fuan ar ôl mae'n dweud yn y gair ynddo, bod hi'n cael ei bydyddio. Bydyddio i ti, wel, reit fuan ar ôl clywed am yr Agos i Gris, mae'n cael ei bydyddio. Yn unol â'r gorchymyn, roedd hi, fel y pobl sy'n rando pnaw yma, yn ymwybodol o'r arglwydd Iesu yn dweud i'w bobl i cael ei bydyddio er mwyn dangos yn glir, oedd eisiau dangos, byddwch beth oedd Lydia'n gwneud, oedd eisiau dangos, oedd pobl yn siŵr wedi gweld y bedydd, oedd y pobl dierth o gwmpas, nid jyst, a falle rhai ryddewon oedd ddim wedi credu. Ac efallai'n gofyn, be yn y byd ti'n gwneud, Lydia? Pam y ti'n mynd i mewn i'r ddŵr? Cael i glychu, pam ti'n mynd i'r hasl o falli? Mae'r bedydd yn syniad, rhyfedd mewn ffordd, bych chi'n meddwl os abwynt dynol, bod rhywun yn mynd mewn i afon, neu mewn i ddŵr ac yn cael ei drochi, ond dyn ni'n gwybod bod e'n sacrament holl bwysig. A mae i fuddhau'r sacrament yna yn bwysig hefyd. Ac felly dyna be mae Lydia yn gwneud. Er mwyn profi e, dangos i ffydd, eisiau uniaethu hun gyda phobl Dyw. Ac dangos bod hi yn troi chefn ar hen fywyd, a bod hi am symud ymlaen mewn newyddion bywyd gyda Christ. Mae werth i ni gofio, ni sydd wedi cael ei mynyddio, be oedd pwysigrwydd y bedydd i ni ar ymroddiad dy ni wedi rhoi trwy hynny. Ac yna yn ola, ac yn drofiadol iawn hefyd, mae hi isio uniaethu ei hun yn llwyr gyda pobl Dyw wedyn. Sef mae'n mynnu, sylwch ffordd mae hi mor gryf, chi'n cael yr argraff bod hi'n perswadio Paul, trwy perswadio Paul a'i ffrindiau i ddod i'w thi. Os ydych yn barnu, drwchwch pa mor hefyd mae'n ostyngedig, os ydych yn barnu fy mod yn credu yn yr arglwydd, dewch chi mewn, ac arroswch yn fy nhi. Lle ti garwch, syth bin, lle ti garwch, mae'n dod yn syth. A mynodd ein cael yno. Not taking off for an answer. Oedd hi eisiau cwmni, oedd hi eisiau dysgu mwy. Oedd hi eisiau cael chans i holi, Paul, yn siŵr, reit, dwi wedi clywed dipyn. Dyr ti, dwi eisiau gofyn falle mwy. Holi mwy o bethau. A dyna beth digwyddodd. Ydyn ni barod i neithi gyda pobl Dyw ym mhob man, ym mhob glad. Ym mhob profiad, erbyn hyn, dyn ni'n ffeindio llawer y Gristnogion erbyn hyn, rhai cael eu drafferth oherwydd bod nhw'n dystiolaethu ar y stryd, a rhai, a ni'n gwybod hyd allan anhenesion yn ddiweddar, rhai wedi cael eu cyhuddo ar gam pan bod nhw'n jyst yn rhannu'r efengil ar y stryd ac yn efengylu ac yn y blaen, cael eu cyhyddo ar gam ac yn rhoi'n carchar dros nos rhoi o'n nhw. Rhaen nhw'n mynd trwy llys barn, ond rwy'n allan, maen nhw 2 neu 3 yn ddiweddar wedi cael eu clirio, yn wedig an, fel arfer mae ar gyhyddiad o deud pethau homophobic. A mae'n cael ei brofi bod e ddim yn wir. Mae'n gymaint o ragfarn erbyn hyn yn erbyn y rhai sydd yn sefyll yn gadarn dros yr efengil ac y gwyddorion y Beibl. A dyn ni'n barod i sefyll gyda rhai sy'n cael ei erlyd. Mae'n bynnag lad yma, neu sy'n cael ei cael cam. Lad yma neu gledydd eraill. Yn barod i aberthu, yn barod i'n ieithu'n llwyr gyda phobl Duw ym mhob man, yn ei herlyd, yn ei amser caled, ym mhob ymgylchiadau. Felly, mae anfendith, i ni gofio felly y gwaniaeth mawr, yr hen gyfamod, lle roedd hi just yn addoli, ond wedyn, a'i chalon wedi agor, mae hi wedi dod i'r fan Lydia felly, roedd hi'n galw o Abadad, na'n newid mawr, mae wedi cael ei mabwysiadu. Dyna'r newid, dyna'r prif beth i ddeall, na beth daeth i mi wrth i mi feddwl amdano. Dyma'r newid mawr, mae nawr yn galw ar ei thad, mae wedi cael ei mabwysiadu fel plentyn, mae gen i nawr y teimladau o ddibyniaeth llwyr ar Dduw fel tad sy'n agos ati trwy'r arglwys i Grist a ddaeth i'r byd hwn ac i mewn i chalon ni. Yr un sy'n dod yn agos ato ni, wedi mabwysiadu. Rwy wrth y modd ar dysgeidiaeth ar ffomwn ac ar ei dysgu, bod ni gyd yn cael ei mabwysiadu mewn i deulu Duw. Dyna'r peth i gofio yn gyda'r o'r profiad Lydia. Gafodd ei mabwysiadu fod yn blentyn i Dduw ac yn y symud ymlaen i wasanaethu er mwyn i enw. Amen. Wel, mi drawn ni at yr emyn ola.